Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane. În această întâlnire vă propun la început câteva idei, câteva considerații finale, câteva detalii despre moartea lui Tolstoi și despre moștenirea pe care el a lăsat-o umanității. Am vorbit despre toate problemele sale din familie, despre relațiile sale cu soția, cu femeile în general, despre revoluționarismul lui, despre utopiile sale, dorința de a schimba lumea, dorința de a ridica Rusia la un statut de imperiu mesianic, e bine, toate acestea s-au năruit. Așa cum s-au năruit și visele sale, așa s-a năruit și istoria acestei țări. Dar câteva detalii despre ultimele clipe din viața lui Tolstoi. Într-o noapte de octombrie, Tolstoi și-a descoperit soția umblându-i prin hârtii până spre miezul nopții, căutând după toate aparențele testamentul secret. A trezit-o pe Alexandra și a anunțat-o că pleacă pentru totdeauna. În noaptea aceea a luat trenul. În dimineața următoare, un Chertkov triumfător i-a comunicat vestea lui Bulgakov, secretarul său. Chipul său exprima bucuria și exaltarea. Când a fost anunțată Sonia, ea s-a aruncat în lac. Au urmat mai multe tentative, deși neconvingătoare, de sinucidere, dar s-a întâmplat. Pe 1 noiembrie, Tolstoi, bolnav de bronșită și pneumonie, a trebuit să se dea jos din tren și să-și găsească adăpost în gara Astapovo pe ruta Riazan-Ural. Două zile mai târziu, Sonia s-a dus cu familia acolo, cu un tren special. Pe 7 a sosit vestea morții profetului. Ceea ce face ca ultima sa lună de viață să pară atât de înduioșătoare este faptul că acele zile au fost marcate nu de vreo dezbatere înălțătoare asupra marilor chestiuni din teoria elaborată de el, ci de gelozie, dușmănie, răzbunare, disimulare, trădare, proastă dispoziție, isterie și meschinărie. A fost o dispută familială dintre cele mai degradante, otrăvită de un ins băgăcios care nu își vedea decât propriul interes, care s-a încheiat cu un dezastru total. Admiratorii lui Tolstoi au încercat ulterior să facă din patul de moarte din gara Astapovo o scenă de tragedie biblică, însă adevărul este că lunga și furtunoasa lui viață s-a încheiat nu printr-o explozie, ci printr-un scâncet. Cazul lui Tolstoi este un alt exemplu a ceea ce se întâmplă când un intelectual urmărește o idee abstractă pe seama oamenilor. Istoricul este tentat să-l privească ca pe niște preliminari, la scară mică, personală, ale catastrofei naționale, infinit mai mari, care avea să vină și să înghită în curând Rusia în ansamblul ei. Tolstoi și-a distrus familia și s-a distrus pe sine încercând să aducă transformarea morală totală pe care o resimțea drept imperativă. Și-a dorit și a predicat o transformare milenară a Rusiei însăși, nu prin reforme graduale și dureroase de genul celor pe care le disprețuia, ci printr-o convulsie vulcanică. Aceasta a venit, în cele din urmă, în 1917, ca rezultat al unor evenimente pe care Tolstoi nu avea cum să le prevadă și la care s-ar fi cutremurat să fie martor. Tot ceea ce scrisese el despre regenerarea societății apărea acum ca lipsit de sens. Sfânta Rusie, pe care o iubea, era distrusă, probabil pentru totdeauna. Printr-o sinistră ironie, principalele victime ale noului Ierusalim, astfel instaurat, au fost iubiții săi țărani, dintre care 20 de milioane au fost sacrificați pe altarul ideilor. Așadar, acesta a fost Tolstoi, aceasta a fost viața lui, mai mult decât atât, aceasta este lecția pe care ne-a predat-o, o lecție pe care trebuie să o asimilăm cu toții. Dar vă propun să facem un salt pe un alt continent, pentru a analiza viața, exemplele și opera unui alt mare scriitor. Este vorba despre Hemingway. Dar mai întâi câteva detalii despre Statele Unite, despre cultura vremii și mai ales despre un mare intelectual care este de fapt un preambul pentru ceea ce voi spune despre Ernest Hemingway. Deși Statele Unite au cunoscut pe tot parcursul secolului al XIX-lea o evoluție din punctul de vedere al dimensiunii și puterii, pentru a deveni deja spre sfârșitul acestei perioade cea mai mare și cea mai bogată putere industrială mondială, societatea americană a început cu mult mai devreme să producă intelectuali de tipul analizat și prezentat în acest serial. Și aceasta din mai multe motive. America independentă nu a cunoscut niciodată un vechi regim, o rânduire bazată mai curând pe proprietatea prescriptivă decât pe justiția naturală. Nu a existat vreo ordine irațională și inechitabilă pe care noua specie de intelectual să caute să o înlocuiască cu modelele milenare bazate pe rațiune și moralitate. Dimpotrivă, Statele Unite erau ele însele produsul unei revoluții împotriva nedreptății vechii ordini. Constituția americană avea la bază principii raționale și etice și fusese concepută, scrisă, promulgată și amendată de oameni de cea mai mare inteligență, cu înclinații filozofice și cu o moralitate solidă. Nu exista niciun clivaj între clasa conducătoare și cea instruită. Erau una și aceeași. În plus, așa cum scria Tocqueville, în Statele Unite nu exista un cler instituționalizat și, în consecință, nici anticlericalism, sursa atâtor frământări intelectuale în Europa. În America, religia era universală, dar sub control laic, se preocupa de comportament, nu de dogmă. Era voluntară și pluriconfesională și prin aceasta exprima libertatea în loc să o reprime. În fine, America era o țară a abundenței și a tuturor posibilităților, unde pământul se găsea din belșug și era ieftin și nimeni nu avea de ce să fie sărac. Nu există nicio dovadă evidentă a celor nedreptăți flagrante care, în Europa, îi îmboldeau pe oamenii inteligenți și bine educați să îmbrățișeze idei radicale. Nu existau încă păcate care să ceară răzbunare cerească. Majoritatea oamenilor erau prea preocupați să acumuleze și să cheltuiască, să exploreze și să consolideze pentru a mai pune sub semnul întrebării preceptele fundamentale ale societăților. În ceea ce privește tonul și comportamentul, stilul și conținutul, primii intelectuali americani, ca și Washington Irving, și-au găsit sursa de inspirație în Europa, unde și-au petrecut o bună parte din viață. Ei întruchipau moștenirea vie a colonialismului cultural. Emergența unui spirit intelectual american autohton și independent a fost, de fapt, o reacție la ploconirea lui Irving și a celor asemenea lui. Primul și cel mai reprezentativ exponent al acestui spirit, arhetipul intelectualului american din secolul al XIX-lea, a fost Ralph Waldo Emerson, care a susținut că scopul său era acela de a scoate tenia europeană din trupul și creierul Americii, de a înlocui pasiunea pentru Europa cu pasiunea pentru America. S-a dus și el în Europa, dar cu o intenție critică și de respingere. Iar modul în care a insistat asupra americanismului, așa cum l-a conceput el, a dus la o identificare largă cu premisele propriei sale societăți, identificarea ce s-a adâncit odată cu înaintarea în vârstă și care reprezenta antiteza perfectă a punctelor de vedere promovate de intelectualitatea europeană. Emerson se născuse la Boston în 1803 ca fiul al unui pastor unitarian. A devenit la rândul său pastor, dar a părăsit haina preoțească deoarece nu putea administra cu conștiinciozitate sfintele taine. A călătorit în Europa, l-a descoperit pe Kant, după care a revenit în America și s-a stabilit la Concord în Massachusetts, unde a pus bazele primului curent filozofic american original, cunoscut sub numele de transcendentalism, pe care l-a expus de altfel în prima sa carte, Natura, publicată în 1836. Este de natură neoplatonică, oarecum irațională, puțin mistică, ușor romantică și, înainte de toate, vagă. Emerson nota într-unul dintre numeroasele sale carnete și jurnale. Citez: pentru aceasta m-am născut eu și am venit pe lume pentru a-mi oferi sinele din mine universului din univers, pentru a aduce un anume folos, folos pe care natura nu-l putea dezvălui, dar nici eu nu puteam fi absolvit de a-l aduce, pentru ca apoi să trec din nou în tăcerea sfântă și în eternitatea din care m-am ivit ca om. Dumnezeu este bogat și îi mai depostește încă pe mulți alții în sânul său, cumpănind vremea și nevoile și frumusețea tuturor. Iar, atunci când doresc, îmi este permis să spun aceste mâini, acest trup, această poveste a lui Waldo Emerson, sunt profane și obositoare. Dar eu nu mă întrupez pentru a mă contopi cu unul sau cu altul dintre oameni. Deasupra vieților, deasupra tuturor făpturilor, fac să pogoare binefacerile peste neamurile oamenilor. Nici voiul nu poate să o pornească vreodată îndărât și nici păcatul sau moartea omului să întineze energia imoabilă care se răspândește în oameni precum soarele în raze sau marea în stropi. Am încheiat citatul. Declarația nu prea are sens sau, în măsura în care are, constituie un truism. Însă, într-o epocă care a admirat hegelianismul și pe Carlyle, în perioada sa, timpurie mai ales, mulți americani erau mândri că tânăra lor țară a produs un intelectual fără doar și poate original. Mai târziu s-a atras atenția asupra faptului că admirația pentru Emerson se baza nu pe faptul că oamenii îl înțeleg, ci pe acelea că ei consideră că oamenii a iduma lui trebuie încurajați. La un an după ce a publicat Natura, el a ținut o cuvântare la Harvard intitulată Învățământul American, cuvântarea pe care Oliver Wendell Holmes avea să o numească Declarația noastră intelectuală de independență. Ideile sale au fost preluate de presa americană în curs de afirmare, New York Tribune, ziarul care a publicat depeșele lui Marx din Europa, de departe cel mai influent ziar din țară, promovat transcendentalismul lui Emerson într-un stil senzațional, ca pe un fel de proprietate națională, cum ar fi cascara Niagara. Merită să analizăm cazul lui Emerson, deoarece cariera sa ilustrează dificultățile cu care s-au confruntat intelectualii americani în încercarea de a se desprinde de consensul lor originar. Din multe puncte de vedere, Emerson a rămas produsul trecutului său din New England, în special prin modul său naiv și puritan de a aborda relațiile sexuale. În 1833, când a pornit spre familia Carlyle, Jane Carlyle l-a găsit puțin eteric, ca și cum ar fi fost picat din cer. Carlyle însuși nota că a plecat ca un înger cu sufletul său frumos, transparent. Cu ocazia unei vizite ulterioare, în 1848, Emerson relata în jurnalul său cum a fost obligat să apere standardele etice americane la un dineu de la reședința lui John Foster, dineu la care erau prezenți Dickens, Carlyle și alții. Citez. Am spus că, atunci când am sosit la Liverpool, m-am interesat dacă în oraș prostituția fusese întotdeauna la fel de sfruntată, căci mie îmi lăsa impresia că simbolizează o putreziciune fatală pentru stat și nu vedeam cum ar fi putut crește vreun băiat la adăpost de această amenințare. Dar, mi s-a răspuns, de ani de zile lucrurile nu stăteau nici mai bine, nici mai rău. Carlyle și Dickens s-au ripostat că, în ceea ce privește sexul masculin, în epoca noastră castitatea dispăruse cu totul, iar în Anglia era atât de rară încât puteau da numele tuturor excepțiilor. Carlyle considera că situația se aplică și Americii. L-am asigurat că la noi lucrurile nu stăteau la fel, că în marea lor majoritate bărbații tineri de familie bună și bine educați intră virgini în patul nupțial, la fel ca și miresele lor. Am încheiat citatul. Așa cum avea să-i scrie mai târziu Henry James lui Emerson, ignorarea desăvârșită a răului este unul dintre cele mai bune semne prin care îl recunoaștem. Deși adaugă fără menajamente, rămânem cu impresia unei conștiințe care îmbrățișează vidul într-o căutare febrilă a senzațiilor, având ceva din mișcarea branhiilor unui pește pe uscat. Am încheiat citatul. Este clar că impulsul sexual al lui Emerson nu era puternic. Prima sa nevastă, o tânără, îi spunea bunicule. A doua a trebuit să se împace cu mult adorata mama lui Emerson, care a locuit cu ei până în ultima clipă. și lăsa să-i scape din când în când câte o remarcă amară pe care Emerson o menționa cu naivitate în jurnalul său. De pildă, scutește-mă de suflete mărețe, mie îmi plac cele mici, detalie normală. Sau, nu există și nici nu a existat vreodată dragoste care să pună frâul la ceea ce bietul Dumnezeu și-a dat toată silința să creeze, dar care să nu pălească în fața egoismului atotputernic. Am încheiat citatul. Poezia lui Emerson, intitulată Dăruiește totul iubirii, a fost considerată îndrăzneață, însă nu există nicio dovadă că el personal i-ar fi dăruit vreodată prea mult. Singura sa mare prietenie extraconjugală cu o femeie a fost strict platonică sau poate neoplatonică și aceasta nu datorită femeii în cauză. Emerson a remarcat cu prudență. Și eu am organe și savurez plăcerea, dar mai știu din proprie experiență că această plăcere este momela pusă într-o capcană.
My whole life and offering.
Emerson a avut două soții și a contractat ambele căsătorii din considerente economice, acumulând astfel un capital care i-a asigurat o anumită independență pe plan literar. Investit cu chibzuință, acest capital i-a adus o tot mai mare afinitate cu sistemul antreprenorial în rapidă afirmare. Emerson a ajuns la ceea ce avea să se transforme în cele din urmă într-o reputație națională fără egal, de înțelept și profet, nu atât prin cărțile sale, cât prin seria de conferințe care făcea parte integrantă din acest sistem. Mai întâi a fost Viața umană, ținut la Boston în 1838, apoi Vremurile, ținut la New York în 1842, urmat de studiul Figuri reprezentative în 1845, dedicat minților luminate. Impunerea lui Emerson drept un conferențiar pedant, dar popular, ale cărui discursuri erau prezentate pe larg în presa locală, regională sau chiar în cea națională, a coincis cu dezvoltarea mișcării Liceum, fondată în 1829 de Josiah Holbrook, în scopul educării națiunii în continuă creștere numerică. S-au deschis asemenea liceumuri în Cincinnati în 1830, în Cleveland în 1832, la Columbus în 1835 și în tot vestul mijlociu, în expansiune atunci și pe valea fluviului Mississippi. La sfârșitul anilor 1830, practic fiecare oraș important își avea liceumul său. Alături de acestea existau bibliotecile comerciale pentru tineret, iar conferințele și societățile de dezbateri îi aveau în vedere în primul rând pe tinerii celibatari, care reprezentau la acea vreme un procent foarte mare din populația noilor orașe. Ideea era aceea de a-i ține la depărtare de stradă și de cârciumi, dar încuraja cariera comercială și bunăstarea morală. Ideile lui Emerson se potriveau de minune cu acest concept. El dezaproba elitele culturale și intelectuale. Considera că o cultură proprie a Americii trebuie să fie cu adevărat națională, universală și democratică. Ajutorarea de sine era vitală. Primul american care l-a citit pe Homer într-o fermă, spunea el, a adus un mare serviciu Statelor Unite. Spunea că dacă întâlnea în vest un om citind o carte bună în tren, simțea nevoia să-l îmbrățișeze. Concepția sa economică și politică era identică cu cea publică ce îi împingea pe americanii de pe întreg teritoriul să-și împlinească vădit destinul. Citez. Singura regulă, sigură, se află în adaptarea cererii la ofertă. Nu legiferați. Implicați-vă. Biciuiți forțele motrice cu legile voastre mărețe. Nu dați premii. Faceți legi egale pentru toți oamenii. Asigurați viața și proprietatea și nu trebuie să dați de pomană. Dați o șansă talentului și virtuții și acestea își vor face singure dreptul, iar proprietatea nu va mai fi pe mâini rele. Într-o federație liberă și dreaptă, proprietatea migrează de la leneși și imbecili la cei muncitori, curajoși și perseverenți. Am încheiat citatul. Ar fi greu să concepem ceva mai la antipodul doctrinelor pe care, exact în aceeași perioadă, le elabora și susținea Marx. Iar experiența lectivă în domeniul lui Emerson contrazicea repetat modul în care spunea Marx că s-ar fi comportat și ar trebui să se comporte capitalismul. Departe de a se opune acestei tendințe de iluminare, proprietarii și managerii au promovat-o cu fermitate. Când, în 1851, Emerson a sosit la Pittsburgh, firmele au închis mai devreme pentru ca tinerii funcționari să se poată duce să-l asculte. Cursurile sale nu erau, desigur, concepute pentru a întări spiritul antreprenorial. Instinct și inspirație, un titlu, identitatea gândirii cu natura, un altul, istoria murală a intelectualilor și așa mai departe. Emerson a fost însă înclinat să susține că factorii care asigurau succesul în afaceri erau cunoașterea și caracterul moral. Mulți dintre cei care veneau așteptându-se să fie uluiți de acest filozof găseau că el predica ceva ce ei considerau a fi de bun simț. Dar despre predicile lui voi vorbi într-o întâlnire viitoare, reamintind faptul că este doar un preambul, este o expunere introductivă vom vorbi și ne vom uita împreună la viața lui Hemingway, Emerson fiind doar o mare figură intelectuală, așa cum spuneam, un prototip al intelectualului american, un prototip pe care trebuie să-l înțelegem pentru a aborda mai apoi viața și opera lui Hemingway. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine! Thank you.